Yle Areena.
Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Tervetuloa, hyvät kuuntelijat, Chair Söitnussar, pyöreän pöytään. Täällä sananvapauttaan käyttävät tänään Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja Petja Kopperoinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Trump. Tänään hän on pitänyt puheen Davosissa. En tiedä, kuinka moni jaksoi kuunnella sen loppuun asti. Mutta kysymykseni kuuluu tähän alkuun, että mitkä yhteiskunnalliset ongelmat ovat jääneet liian vähälle huomiolle, kun me keskitymme ymmärrettävistä syistä Trumpiin ja Yhdysvaltain politiikkaan. Anu.
Kukaan ei usko, mutta mä aion sanoa sote. Sote-asiat. Siis Instagramissa tänään viimeksi törmäsin tällaiseen koosteeseen uutisista, mitä tapahtuu, kun on kodeissa elää yksin muistisairaita vanhuksia, siis uutisia, pikkuuutisia siitä, mitä tapahtuu, kun heikkokuntoiset ja muistisairaat vanhukset harhailee yöpaidassa, Pyhäjoella, Kaarinassa, Heinolassa, Kaavilla. Eli mä ajattelen, että tämä on sellainen asia, että mä oon niin samaa mieltä kuin Silja Silvasti, joka on tämmöinen keskustavaikuttaja ja Attendo yhteiskuntaisuuden päällikkö ja Instagramissa totesi, että tämä on niin kamala asia, että me ei oikein pystytä sitä käsittelemään. Me tehostetaan ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että on paljon todella heikkokuntoisia yksin kotona ikään kuin heitteillä. Ja tästä myös me puhutaan ihan liian vähän.
Okei, hyvä.
Mä ajattelen, mulle se on nuorten tyttöjen asema Suomessa ja sitten kaikkien naisten asema ehkä maailmassa. Joku voisi olla sitä mieltä, että tästä on jo puhuttu, mutta perustelen. Nuoret tytöt tunnetusti siinä vaiheessa, kun täyttää suunnilleen 12, niin lähes 100% heistä joutuu sellaisen niin sanottujen puskavemppareiden tai muuten vaan sellaisten ehdottelijoiden tai takapuolelle kävijöiden niin kuin uhriksi ja kokevat siitä isoa häpeää ja sitten nämä tyypit tavallaan tyttöjen elämästä häviävät sitten, kun tyttö ei ole enää 12-16. Ja tällä hetkellä siitä puhutaan lähinnä niin kuin tämmöisen somen ongelmana, mitä se ei mun mielestä ole, vaan se on yhteiskunnan rakenteen ongelma. Toinen on sitten tämä naisten asema. Esimerkiksi Afganistanissa on ihan hirvittävä. Siihen jostain syystä ei pystytä puuttumaan tai siitä ei puhuta paljon ollenkaan. Se on ehkä liian kauhistuttava ja sitten se sen lisäksi myös selitetään usein jollain sellaisilla kulttuurisilla asioilla, joihin en mä uskalla puuttua ja se on väärin.
No minulla on ikuisuusteema. Mä ajattelen, että miesten mielenterveysongelmat on sellaisia, mistä hirveän vähän puhutaan, on koskaan puhuttu ja ne on edelleen semmoisen tabun verhoamia. Että mielenterveysongelmista puhutaan kyllä, mutta nimenomaan miesten mielenterveysongelmista hirveän vähän. Taisi puhua enemmän.
Oikein hyvä.
Hyvä agenda.
Ja nyt Anu, ole hyvä.
Kiitos. No vähän tähän päivän TTT-teemaankin liittyen. Mä aloin miettiä eilen sitä, että ovatko suomalaiset tutkijat ja muut asiantuntijat liian myötäsukaisia Suomen poliittiseen johtoon ja johtaviin poliitikkoihin nähden. Ja tätä kysymystä vauhditti omassa mielessäni se, että Helsingin Sanomien Suvi Turtiainen haastatteli Italian ulkopoliittisen instituutin johtajaa Natalie Toccia. Ja juttu oli otsikoitu sille ihan räväkästi, että Stubbin golfdiplomatia on ollut häpeällistä, jopa haitallista. No tästäkin on puhuttu täällä aikaisemmin, mutta mä en niin kuin varsinaisesti tästä golfdiplomatiasta halua keskustella, vaan ikään kuin siitä, että onko niin kuin tavallaan, onko meillä Suomessa niin voimakas yksimielisyyden paine ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, paitsi niin kuin poliitikkoja ja johtavien poliitikkojen keskuudessa, niin myös tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa, että itse asiassa niin kuin asiantuntijat ja tutkijat, joita kutsutaan eri tilanteisiin keskustelemaan ja kommentoimaan, niin kokee painetta jotenkin selittää poliittista johtoa enemmänkin kuin kritisoida. Ja tämä oli niin kuin aika räväkkä ja hieno mun mielestä tämä Natalie Toccin, siis hän on niin kuin Italian Hiski Haukkala, upi pomo, niin miten hän puhuu niin kuin ikään kuin siitä, että hän sanoo niin kuin Suomen ulkopoliittinen johto, kun Helsingin Sanomat kysyy, että on läpi vuoden todennut, että Naton 5. artikla on voimassa ja että meillä on turvatakuut Yhdysvalloista, niin tämä Tocci sanoo, kun häneltä kysytään, että miltä tämä kuulostaa, hän sanoi, että en halua olla epäkunnioittava, mutta kuulostaa säälittävältä. Ja mä ajattelin, että olisiko, kuinka moni tutkija olisi näin voinut sanoa. Ja samaan hengenvetoon totean, että viime vuoden, vuosi sitten hän siis oli pienimuotoinen julkinen debatti siitä, kun Yle sai haltuunsa professori Tuomas Forsbergin ulkoasiainvaliokunnalle puolustusselonteosta tehdyn lausunnon, jossa Forsberg sanoi, että tämä nyt tekeillä oleva puolustusselonteko on niin kuin vanhana syntynyt, koska se ei ota huomioon Trumpin mukanaan tuomaan uutta tilannetta. Ja siitä hän seurasi sitten sellainen keskustelu, että saiko sitä tuoda julkisuuteen, kun se on vielä valiokunnassa ja niin poispäin. Mutta miten te koette tämän kysymyksen, että onko meillä mahdollista kritisoida nyt pöydällä olevia linjauksia?
Nythän siis juuri oli Hesarissa myös, että jäänmurtajien myyminen Yhdysvalloille oli Suomelta huono päätös,
espanjalainen
Bernardo Navazo.
Kyllä.
Mun mielestä on aika selvää, että tämä on näin. Silloin kun esimerkiksi oltiin liittymässä NATOon, niin siellähän joku vasemmistolainen poliitikko erehtyi sanomaan, että hänen mielestään se ei välttämättä ole hyvä asia, niin hän lähes siis lynkattiin kaikkialla. Eli eihän täällä voi ehkä tässä tiettyjä asioita, muutenkaan Suomessa ei ole helppo olla tavallaan eri mieltä konsensuksen kanssa, mutta varsinkaan näiden asioiden kanssa. Jotenkin tietysti sitten surkuhupaisa, että nyt me ollaan tilanteessa, jossa päästiin sinne ihanaan NATOon ja se on käytännössä rupeaa vaikuttaa merkityksettömältä, kun siellä niin kuin liittolaiset hyökkää toisiaan vastaan, niin mitä me sillä enää edes tehdään. Mutta ehdottomasti mun mielestä on näin ja sen takia on varmaankin niin, että ainoastaan ulkomaalainen voi sanoa tällaisia
lohdutonta.
Se on tosi lohdutonta ja se on mun mielestä myös, se on jopa vaarallista Suomen kannalta.
Niin mä ajattelen, tässä maassa tutkimus elää aika paljon valtion rahallaa, mikä sitten johtaa siihen, että ei kannata ehkä purra sitä kättä, mikä ruokkii. Ja nyt ollaan oltu paljon leikkausten äärellä, tieteestä on leikattu hirveästi, niin mä luulen, että siellä on myös pelko taustalla siitä, että jos me lähdetään kritisoimaan sitä, mitä valtiossa tapahtuu, niin lähtee loputkin rahat alta. Ja sitten mä ajattelen, että me eletään länsimaissa ja myös Suomessa tällaisessa tiedevastaisessa ilmapiirissä, mikä myös on vähän sitä, että ei täällä uskalleta välttämättä sanoa sitä, mitä ajatellaan, että ei leimaudu valetutkijaksi tai peräti putinistiksi, jos menee Yhdysvaltoja tässä kritisoimaan tai ulkopoliittista linjaa kritisoimaan. Et mä näen, että tässä on vähän ehkä tämmöinen niin kuin suomettuminen monella tapaa taustalla myös.
Mä tässä kyllä itse tutkijana siis ajattelen, että semmoista tilannetta meillä ei ole, että tavallaan olisi niin kuin suoraa, että kyllä ne palomuurit on olemassa, että mä ajattelen, että se valtio ei niin kuin voi laittaa rahaa, ei ole olemassa semmoista mekanismia, jossa tutkija niin kuin rahahanna menee kiinni, ei niin kuin säätiöltä tai Suomen Akatemialta, vaikka esittäisi poikkipuolisia mielipiteitä, mutta sen sijaan itse sensuuri on se iso kysymys. Eli että onko se niin kuin tavallaan se sosiaalinen paine, mikä toimii tietysti niin kuin tavallaan ylipäätänsä yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin tuottaako se tarpeen ikään kuin siihen, että ensisijaisesti niin kuin monet on kriittisiä mielipiteitä, mutta ne pitää niin kuin sieltä sivulauseista kaivaa ja väleistä, koska siis niin kuin kaikki huomio menee ikään kuin siihen, että rationaalistetaan ja ymmärretään sitä politiikkaa, että mitä ikään kuin tehdään.
Mutta mistä tämä itsesensuuri siinä tapauksessa oikein johtuu, että jos ajatellaan suomettumisen aikaa, niin siinä oli ihan poliittista painetta tällaiseen itsesensuuriin ja tehtiin jopa toimenpiteitä, muun muassa Vankileirien saaristoa. Sellainen kirja ei sanonut alun perin julkaista Suomessa. Mihin se perustuuko se tänä päivänä sitten somekupliin tai johonkin viiteryhmiin enemmän vai mihin tämä itse asiassa?
Mun mielestä siinä on osittain myös niin kuin ikään kuin sekä huolta että toivoa. Että tavallaan koko ajan ajatellaan, vaikka ollaan täällä keskenämme puhumassa, niin jos ollaan televisiossa, on koko ajan semmoinen niin kuin ajatus. Tämähän on tämmöinen niin kuin huono itsetuntoisen maan tai ihmisen semmoinen niin kuin osittain niin kuin oudonkin narsistinen kuvitelma siinä, että kaikki koko ajan katsoo ja kuuntelee ja on valmiita tuomitsemaan minua. Ja myöskin ulkomaat nyt katsovat. Ja jos me nyt kerromme, näytämme, että meillä on täällä jotain tällaista, niin kuin, että me olemme eri mieltä asioista, niin sitten tänne varmasti hyökätään. Musta tuntuu, että se on tämmöinen niin kuin erikoinen keitos, että kaikki niin kuin tavallaan toivoi siinä vaiheessa, kun silleen, että herra jumala, meillä on tommonen, kerrankin tommonen presidentti, joka osaa hienosti pelata golfia ja hän on siellä, tulee hyvin toimeen, että tämä varmasti nyt pelastaa niin kuin meidät ja tämä pelastaa Ukrainan ja tämä pelastaa maailman, koska me olemme niin tärkeitä, että me pystymme muuttamaan niin kuin historian suunnan, niin senkään takia ei haluta keikuttaa venettä.
Niin, mutta mä ajattelen, että siis onhan meillä niin kuin todella moni tutkija ja asiantuntija ikään kuin kommentoinut sitä, että tässä on nyt kyse tästä, että valtiojohtaja rooleissaan pitää yllä, siis performoi, että sitä luetaan performanssina. Eihän siinä ole kysymys siitä, että jotenkin kuviteltaisiin, että meillä on, ei semmoista puhetta nyt ole, että meidän suuri johtajamme on taas nähnyt valon. Että siis semmoista puhettahan ei ole. Että musta se, tää, niin kuin mä ajattelen niin kuin enemmän sitä, että voidaanko kritisoida, voidaanko puhua, niin kuin, mistä voidaan puhua suoraan, jos meillä ei ole julkisuudessa tietoa. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin demokratiakysymys, jos me ei tiedetä, mitä turvallisuusviranomaiset, mitä puolustusvoimat katsoo mahdollisia skenaarioita. Ne on kaikki salaisia. Eli mistään tällaisesta ei voida julkisuudessa puhua, poliitikot siis. Mutta voiko tutkijat spekuloida sillä, että mitä tapahtuu, jos tapahtuu niin tai näin? Vai meneekö se silloin niin kuin semmoisen sotaviihteen puolelle? Tuleeko semmoinen tilanne, jossa tutkijat onkin sitten tavallaan niin kuin kutsumassa karhua esiin? Ymmärrättekö te, mitä mä ajan takaa?
Mutta onhan silloin, kun Suomi liittyy NATOon, niin paljon tutkijat mun mielestä vältteli sanomasta sitä, että miettikää nyt vielä kerran, että kannattaako sinne liittyä. Et ikään kuin mä ajattelen, että tässä on myös jotain turvallisuuspoliittisia kysymyksiä taustalla niin, että sen takia ei sorkita mihinkään. Että ajatellaan, että tässä voi olla turvallisuusuhattuna sen jälkeen. Että jos täällä mennään kritisoimaan sitä, että oletteko miettinyt, että toi Trump voi vielä nousta sieltä presidentiksi toisen kerran, missä me sitten ollaan, niin ei uskalleta sanoa sitä ääneen. Et kyllä mä ajattelen, että tässä myös on siis se pelkoaspekti siellä taustalla hyvin vahvasti.
Ehdottomasti, mutta mä oon vähän eri mieltä tuosta, etteikö olisi semmoista suuri johtajamme on nähnyt valon. Siis kyllä mun mielestä sitä on, siis jopa niin kuin joissain tutkijoissa. Että se tavallaan niin kuin vähän se semmoinen...
Stubbin palvontaa siis.
Joo, tämä oli aikaisemmin Niinistön palvonta. Että kyllä siinä on niin kuin
se on Suomen kaipuuta monarkiaa,
ehkä
minä ajattelen.
Ehkä se on niin, että tutkijat ja toimittajat molemmat on olleet niillä samoilla maanpuolustuskursseilla oppimassa sen.
Pyörää pöytä.
Ehkä tutkijat saattavat pelätä myös somen myrskyjä. Suomessa harrastetaan mielipideterroria niin, että yritetään hiljentää vastapuoli muun muassa siellä somessa. Mutta Maija, mikä on sinun aiheesi?
No mun aihe liittyy kyllä tuohon Anun aiheeseen siinä mielessä, että kun nyt tosiaan on kritisoitu tätä kaikenlaisia golfdiplomatiaa ja jäämurtaa. Kaikki on väärin. Väärin on taas tehty. Ja esimerkiksi Gavin Newsom sanoi just Davosissa, että EU...
Kalifornian kuvernööri.
Aivan, joka on tosi Trump-vastainen itse, niin hän sanoi, että EU pitäisi punch him, eli Trump in the face. Ja niin kun muutenkin tuntuu, että nyt myös EU-johtajat ovat vahvasti silleen, että nyt saa kyllä riittää ja nyt me kyllä ei olla enää tämmöisiä vetelyksiä, jotka vaan mielistelee, vaan nyt me näytetään, mistä meidät on tehty. Niin mietin tässä, että mitä se tarkoittaa tämä metaforinen punch him in the face. Eli
se tarkoittaa suomeksi, mutta kerron kaikille kuuntelijoille, että lyödään naamaan.
Niin konkreettistihan se ei tietenkään varmasti tarkoita sitä, niin EU:ssa on totuttu diplomatia ihan erilaiseen maailmaan, niin uskotteko te, että EU:lla on keinoja vastustaa Trumpia? Mitä meidän pitäisi tehdä? Ja mä halusin kysyä teiltä, että miten te toimisitte, jos te olisitte nyt joku EU:n johtaja, niin mistä te aloittaisitte tämän Amerikan vastustamisen?
Kyllä mä ajattelisin, että ensisijaisesti Euroopassa EU:n pitäisi vahvistaa asemaansa hyvin pitkälti, jotta se olisi aito, oikea vastavoima Yhdysvalloille, vastavoima Trumpille, mitä se ei tällä hetkellä ole. Mä en tiedä, onko se koskaan ollutkaan sellaista vastavoimaa edustavaa, millä olisi ollut jonkunnäköistä tällaista suurvaltapöydissä valtaa EUlla. Mutta mä ajattelen, että sinne niitä paukkuja kannattaisi laittaa ja ikään kuin valmistautua Euroopan siihen, että voi olla, että Yhdysvallat lähtee Natosta ja mitä sitten tapahtuu. Niin.
Miten se EUn asema niin kuin vahvistuisi? sit, niin kuin täällä sisäisesti mielestäsi, kun olet nyt EU-johtaja?
Niin, niin, minä olen vaan niin kuin hirveän EU-myönteinen.
Miltä tuntuu muuten olla EU-johtaja?
Niin, niin, siis se just, että en ole EU-johtaja, niin vaikea sanoa. Siis mä ajattelin, että kyllähän tässä niin kuin ihmisten luottamus on varmasti EU on mennyt siellä sun täällä. Ja mä ajattelin, että Brexitin jälkeen katosi sellainen ajatus, että lähdetään EU-sta menemään, koska nähtiin, että mitä se tarkoitti Briteille. Jolloin kyllä mä ajattelin, että jäsenmaiden kannattaisi pitää kiinni siitä EU-sta ja sinne iskee lisää resursseja, olla siellä oikeasti kiinni EU-ssa, käydä siellä. Koska musta tuntuu, että esimerkiksi Suomessahan EU-hun suhtaudutaan sille, että sinne laitetaan sellaiset vanhat kansanedustajat, jotka halutaan pois silmistä. Ja sitten pistetään mepeiksi Brysseliin, jotta ne ei enää näy yhtään kenellekään. Ja ei suomalaisia keskiverroin ei kiinnosta EU-politiikkaa.
Mutta siis kyllähän mä ajattelen, että siis mäkin on, niin kuin, ajattelen, että EU on tosi tärkeä, mutta et varmaan tässä kysymys kuuluu juuri se, että miten me ymmärretään, että mitä EU tekee ja tavallaan se, jos mä ottaisin niin kuin tämän tämmöisen niin kuin, perustutkijakommentin tämmöisissä, tämä ei ole oma tutkimusaiheeni, mutta sehän on aina se, että EUn historiahan on täynnä kriisejä ja EU on aina kehittynyt kriisien kautta ja se on aina muotoutunut uudelleen. Se, niin kuin tämän, me kaikki osataan sanoa niin kuin tässä kohdassa ja että siinä on niin kuin, se potentiaalihan on olemassa ja sitten on nyt tullut tämä coalition of the willing -ajattelu, että nämä halukkaiden koalitio tavallaan, että te muodostellaan semmoisia erilaisia ryhmiä. Että kyllä mäkin ajattelen, että noin niin kuin realistisesti niin se on niin kuin oikea suunta, samoin kuin tietysti tämä pohjoismainen viitekehys on tässä tärkeä. On hyvin vaikea samastua ajatukseen, että olisin tässä nyt tästä asiasta päättämässä, mutta koska eilen katsoin A-studion ja kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi tapansa mukaan esitti erittäin kattavan historiallisen analyysin ja kehysti Trumpin tällaiseksi Ludwig aurinkokuninkaan kaltaiseksi niin kuin hallitsijaksi, jota ei voida ajatella sen niin kuin normaalin poliittisen keskustelun piirissä. Niin mä ajattelen, että eurooppalaisten johtajien täytyisi ja minun, meidän, teidän siinä roolissa pitäisi niin kuin tavallaan tehdä se työ, että pitäisi irrottautua siitä kehyksestä, jossa ajatellaan, että Trumpin toiminnalla on järki ja mieli. Ja ajatella häntä hulluna ja irrationaalisena. Ja sitten pitää miettiä, että mitä semmoisen kanssa tehdään. Ei ole valmista vastausta, mutta mä ajattelen, että tämmöinen historiaan katsominen ja sen pohtiminen, että mitä meillä oli ennen kuin meillä oli niin kuin se, mistä Mark Carney, Kanadan pääministeri, upealla tavalla piti eilen siellä Davosissa puheen ja puhui siitä, että meillä on ollut tämä doktriini tästä kansainvälisestä sääntöpohjaisesta järjestelmästä. Niin mitä meillä oli ennen ja miten toimitaan? Siis pähkähulluja, niin kuin Martti Koskenniemi sanoi, kanssa, jolloin siis, tässä ei ole kyse siis diagnoosista muuten kuin, että se toiminnalla ei ole mieltä. Ja silloin ei myöskään niin kuin media ei voi tehdä sitä perustyötään, jossa niin kuin tavallaan yritetään normalisoida ja pystyä keskustelemaan siitä, että no Trump varmaan ajattelee näin ja Trump varmaan ajattelee näin ja ehkä hän ajattelee näin tai sitten hän ajattelee näin.
Kun mä ajattelen joskus, että toi hullun miehen analyysi ei välttämättä ole aina ihan oikea, koska tai mikä menen nyt olen Koskenniemi, niin kuin
niin
haastamaan.
Se on kyllä totta.
Mutta siis ikään kuin musta moni on viisaasti sanonut analyytikko, että hänellä on kuitenkin selkeä, hän puhuu, mä kuuntelin se tänään sitä puhetta, se on täysin järjettömän ihmisen puheen kuuloista, mutta hänhän toimii niin kuin ikään kuin tällainen nimenomaan aurinkokuningas tai ruhtinas. Ja sellainen maailma on joskus ollut ja hän haluaa tuoda sen takaisin. Hänhän on selkeästi tuonut etupiiriajattelun takaisin Amerikalle, Grönlantia, Etelä-Amerikka ja Putinille Itä-Eurooppa. Niin kuin siltä se ainakin vaikuttaa. Ja pitäisikö meidän silloin, siis mä tavallaan tarkoitan näillä konkreettisilla asioilla, että vastatullit – silläkin uhalla, että me köyhdytään vähäksi aikaa ja hillittömästi, mutta silti vastatullit, sotajoukot, mitä se kaikki on tavallaan se semmoinen, niin kuin mehän ollaan, EU on halunnut pysyä pois siitä hänen, että me ei pelata tuollaista peliä, koska toi peli on naurettavaa, mutta onko meidän nyt kuitenkin pakko pelata sitä peliä?
Niin ja mä ajattelin, että Euroopassa ei me olla totuttu sanoa vastaan Yhdysvalloille missään vaiheessa. Siis täällähän me ollaan tuudittauduttu se, että Yhdysvallat on meidän liittolainen ja pysyy sellaisena hamaan tappiin asti, että eihän siinä ole koskaan sanottu mitään. Et nythän se niinku näkyy, että se on murtumassa Grönlannin myötä, siellä on Saksa alkanut pistää kapuloita rattaisiin, Iso-Britannia on laittanut kapuloita rattaisiin ja niin edelleen.
Amerikan historiaa tuntevat tutkijat, olen heiltä antanut itseni ymmärtää, että siis tämähän ei ole niin kuin, vaikka nyt me puhutaan, että Trump on muuttanut tavallaan sen, että etupiiriajattelu ja Amerikka ensiksi ja intressit ja näin, niin että tämä on niin kuin Yhdysvaltain politiikan pitkä linja. Se on saanut aina vaan uusia muotoja ja tavallaan on naivia ollut ajatella, että on koskaan ollut mitään muuta. Että ne on olleet juuri niitä hetkiä, joissa siis kansainvälinen järjestelmä on aikaisemminkin natissu ja on voitu keksiä poikkeuksia. Että se ajatus niin kuin Yhdysvaltain exceptionalismista ja poikkeuksellisuudesta maailmanhistoriassa, niin on kuitenkin se tarina, jossa olisi aina pitänyt olla valmis niin kuin reagoimaan jotenkin.
Huomautetaan tässä yhteydessä myös, että eikö Trumpilla ja Putinilla näitä oleva yhteinen intressi, se on Euroopan hajottaminen. Mm. Että he ovat tavallaan, heillä on yhteinen päämäärä tällä hetkellä. Vai meneekö tämä teidän mielestänne liian pitkälle, tämä väite?
Kun mun mielestä on ihan selvä juuri tämä exceptionalismi, että tavallaan kaikki, mitä hän puhuu, niin muuttuu mun mielestä niin kuin ymmärrettäväksi sen kautta, että hän on vilpittömästi sitä mieltä. Juuri tänään hän puhui, että koska amerikkalaiset ostavat sveitsiläisiltä niin paljon kelloja, niin sveitsiläisten pitää maksaa heille. Että ikään kuin he säälistä rahoittaisivat Sveitsiä ostamalla heidän kurjia kellojaan. Ikään kuin kyseessä ei olisi niin kuin kaupankäynti, josta hän tietenkin tietää, vaan hän ajattelee, että heille kuuluu kaikki. Ja tämä on tavallaan, niin kuin heille kuuluu, koska he ovat parempia ja isompia ja enemmän mahtavampia kuin muut.
Niin, tämä on siis imperialismin kehys tähän. Nyt tähän on tuotu vahvasti ja se on jotain, mikä ajattelen, että täytyy...
Pyörää pöytä.
Toivottavasti Donald Trump kuunteli tätä
peloissaan.
Ehkä toivomme liikoja tässä.
Hän vapisee.
Vapisee siellä. Autot pysähtyvät Yhdysvalloissa. Ja linnut eivät enää laula. Mutta Petja, ole hyvä.
Nyt vapisee myös Suomen maa. Aktivismista haluaisin puhua. Mä oon tässä muutaman vuoden empiirisellä tutkimuksella huomannut, että jos aktivismista uutisoidaan, niin silloin keskitytään ennemminkin niihin aktivismiryhmiin ja aktivisteihin itseensä, eikä siihen, että miksi he ovat aktivisteja ja mitä he ajaa. Kyllä me uutisoidaan siitä, että elokapina istuu autotielle ja elokapinalaiset on saanut tuomioita ja moni meistä muistaa Pussy Riotsin ja Koijärven, mutta... Se, että miksi siellä autotiellä istutaan ja miksi Koijärvellä on oltu, niin kukaan ei kerro ja harva muistaa. Niin kyselenkin pöydältä, että onko suomalainen aktivismi epäonnistunut, jos fokus on heissä itsessään eikä niissä asioissa, joita he yrittää pitää esillä. Ja onko sitten niin, että elämämme henkilöbrändikulttuuri on tappanut aktivismin?
Ja huomautan tässä yhteydessä, että Pussy Riot oli venäläinen ryhmä, joka heistä joutui muistaakseni joku vankilaan ja sitten ovat paineet länteenkin, taitaa olla joku heistä. He tekivät kirkossa tämmöisen performanssin, jota Putinin hallinto ei kerta kaikkiaan hyväksynyt.
Niin, Koijärvi, hän oli, josta tavallaan vihreät sitten... Vähän niin kuin lähti sieltä. Siellä oli Ville Komsia ja sellaisia niin kuin aktivisteja silloin, joita silloinkin pilkattiin kyllä tyhmiä vartaradikaaleja hassuissa villapaiduissaan. mutta he ovat nimenomaan kuitenkin saaneet tällainen niin kuin pitkällä tähtäimellä tällaisenkin asian kuin ihan kokonaisen puolueen Suomeen, jolla on ollut aika paljonkin niin kuin valtaa, sitten parlamentaarista valtaa. Että sikäli en menisi... ollenkaan vähittelemään aktivismia. Mun mielestä heitä haukutaan, koska ihmiset ei kestä kuulla ikäviä asioita. Ihmiset syyllistyy. Se on oikein ihmisille, että se syyllistyy. Muistan, kun kirjoitin kerran Facebookiin, että kaikki tuki elokapinalle, jotka istuivat silloin Mannerheimin tiellä. Mä asun tosi lähellä sitä paikkaa, jossa asun Töölössä, lähellä eduskuntataloa. Eli olin siinä sillä tavalla... Ehkä siis alle kilometrin päässä siitä, missä se oikeasti tukkivat Mannerheimin tien. Ja sitten joku tuli sinne mun Facebookiin, aika monikin sille, että nuo kurjat paskiaiset, että vihaan heitä ja että estävät normaalien ihmisen töihin pääsyn. Ja mä yhdelle vastasin, että koska mä kävin katsoa sen profiilista, että se asuu Sievissä tämä tyyppi. Sitten mä menin kirjoittaa sille, että onpa ikävää, että työhön pääsysi on niin kuin hankaloitunut. Että minä itse en, minua ei ollut ongelmia. Sitten se oli sillä, että no en minä nyt missään Helsingissä asu, en asuisi vaikka maksettaisiin. Sitten mä olin sillä, että tästä on kyse. Ja se on sen takia ihmiset, menkää itseen, älkää olko niin tyhmiä.
Hirveän hyvä kysymys ja kiinnostava kysymys, mutta mä ajattelin, että siinä, tässä on niin kuin kaksi tasoa. Että yhtäältä on niin kuin se, että tavallaan tämä tämmöinen henkilövetoinen julkisuus ja tavallaan se, että kaikilla pitää olla sometili, jonka joku omistaa, niin se tuottaa kaikkeen toimintaan tätä rakennetta, että henkilöt ja asiat. Se ihan mikä tahansa tutkimus, media, poliittiset puolueet, politiikka, kansalaisjärjestöt, tavallaan se niin kuin se johtuu tästä niin kuin alustoituneesta rakenteesta, että se tulee sinne, mutta sitten tämä tavallaan tämä aktivismin kuva julkisuudessa, niin mä ajattelin, että se on kyllä tosi historiallinen asia ja mä ajattelen, voisi mennä varmaan paljon pidemmälle kuin Koijärvi, mutta mä ajattelen siis esimerkiksi niin kuin tämmöistä menestyksekästä aktivismiasiaa, eli Tahdon 2013-kampanjaa, joka oli siis sukupuolineutraali avioliittolaki, niin sehän sitten saatiin maaliin sellaisella kaikki rakastavat rakkautta ja kaikki juhlivat oikeutta rakastaa semmoisella niin kuin yleisrakkaussanomalla, mutta sitä ennenhän oli niin kuin vuosikymmeniä oli niin kuin 90-luvulta alkaen niin kuin säälittävät aktivistit, nyt mä sanon säälittävät niin kuin meikäläiset, erilaiset niin kuin setalaiset, erilaisissa komboissa käyneet anomassa mahdollisuutta keskustella kansanedustajille jostakin. Ja sitten jotkut kansanedustajat oli saatu mukaan ja oli hävitty tosi monta äänestystä ja enemmistö oli nauranut, kunnes sitten tavallaan onnistuttiin menemään sen 50-50 yli. Eli se oli niin kuin pitkä kamppailu. Niin mä ajattelin, että tämä on niin kuin vaikea kysymys tämä, että mistä on kysymys?
Mutta ikään kuin tässäkin me ollaan niinku kaukana. Tahdon 2013, siitä on 13 vuotta aikaa. Mm. Sitten Koijärvestä on 50 vuotta aikaa.
Me ollaan kato keski-ikäisiä.
Niin, ja minäkin olen jo aika vanha.
Mutta sä oot kuitenkin meillä nuorisolainen.
Niin. Mutta se, että et nytkin kun uutisoidaan, siis ihan hiljattain Hesari uutisoi tuomioista, joita elokapinalaiset on nyt oikeudesta saanut, niin jälleen on se, että et kyllä me uutisoidaan niistä elokapinasta, mutta me ei uutisoida siitä, että mitä hän yrittää ajaa. Että ehkä se on siellä jossain sivulauseessa, jos sielläkään. Jolloin ikään kuin, että onko tämä epäonnistuminen siinä, että aktivistit eivät osaa brändätä muuta kuin itsensä ja nimensä, vai onko tässä niin kuin mediasta kysymys, että media ei halua nostaa esille sitä, että nyt tässä on ilmastokriisi käsillä ja täytyisi jotain tehdä.
Kuka jaksaa, Petja? Kuka jaksaa?
Mutta niin. Ei, kyllähän me tavallaan niin kuin tiedetään se, siis tarkoitatko sitä, kun mulle tuli mieleen suffragetit, joka on tietysti vielä paljon vanhempi.
Ihan hiljattain.
Ei, mutta siis nimenomaan.
126 vuotta.
Mutta nimenomaan tarkoitin just tätä. Tarkoitatko sitä, että he esimerkiksi osasivat brändätä, että kyseessä on siis että naisten täytyy saada äänestää. Ja koska otan tämän pitkän kaaren myös sen takia, että heitä myös haukuttiin ihan joka paikassa. Siis pidettiin vaarallisina, haukuttiin ja nimenomaan ajateltiin, että varmasti silloin on ollut joku sen ajan pyöräpöytä, jossa on joku sillä, että nekin vaan hienostorouvat siellä brändäilee itseään, eikä niin kuin, ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta he kuitenkin saivat tämän eteenpäin. Tarkoitatko sä, että elokapina ei, että me ei niin kuin tiedetä, mitä elokapina ajaa, koska kyllä mä mun mielestä tiedän, mitä elokapina ajaa.
Siis väitän, että ihmiset tietää on niin kuin keskimäärin, mutta se, että koska elokapinakin on tehnyt eri asioita eri syistä, se, että he istuivat autotiellä eri syistä kuin miksi he maalasivat eduskuntatalon pylväät. Tai ikään kuin, että kaikki liittyy siihen ilmastokriisiin, mutta ne yksittäiset asiat on siellä taustalla ollut eri, että miksi tällaisia tehdään. Jolloin ikään kuin, eihän niin ole ikään kuin ihmistä varmasti tiedossa. Kyllä me niin kuin tiedetään se yleiskuva siitä, mutta että se, mutta miksi musta, nämä yksittäiset tapahtuu.
Mutta mä oon siis samaa mieltä siitä, että niistä teoista ei seuraa niitä itse asioita koskevia julkisia keskusteluita. Ja sitten mä ajattelen, että se kysymys on niinku tavallaan siitä julkisesta niinku rakenteesta. Et se voi tarkoittaa, että tulee jotain uusia jäseniä ja uusia, jotka lähtee mukaan siihen liikehdintään tai näin. Mutta media ei toimi sillä tavalla. Media ajattelee, että elokapina kertoo siellä omalla verkkosivullaan, mitä se haluaa. Ja me uutisoidaan siitä, että on kansalaistottelemattomuutta tai rikoksia. Eli tavallaan ne ei ole niinku uutismielessä kiinnostavia. Sitten jos siellä löytyy joku miljonääri, joka onkin mukana elokapinassa, niin se olisi uutinen. Siitä voisi tehdä henkilöjutun ja sitten se voisi kertoa, että miksi on siellä mukana. Mutta ei se muuten ole uutinen.
Mä käsitin, että sekä se Mannerheimin tiellä eduskuntatalon edessä istuminen, että ne pylväiden verellä maalaaminen, niin liittyi siihen, että tavallaan eduskunta oli tehnyt, okei, mäkään en muista, mikä se päätös oli, mutta kuitenkin ei tavallaan toiminnallaan, parlamentaarisella toiminnallaan estä ilmastonmuutoksen etenemistä. Ja tämähän on se...
Kysymys oli kai turvetaloudesta myös, turpeen nostettamista.
No.
Liikaa detaljeja.
Pyörää pöytä.
Kiitoksia Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja Petri Koperoinen tästä keskustelusta. Kiitoksia teille paljon ja tähän loppuun totean teille, että jos te haluatte nyt sitä Trumpia seurata, niin seuratkaa markkinoiden reaktioita. Se on kenties ainoa pidäke Trumpille. Voikaa oikein hyvin.
Pyörää pöytä.